Insana mistemija kolla ta' Campus 103.7 jena u l-Fritken li nistedinkom għal-programmi ħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom li diskutu ir-riċerka li kunu għaddejjin biha. Miegħi fl-istudio llum professur Kalmer Kassar, sellim li prof.
Sellim li lek u l-semmija.
Il-professur Kassar huwa storiku kulturali. Inti studjajt l-antropologija u publikajt ħafna xogħol marbut mal-kultura u l-istorja fil-Mediterran l-aktar. Nixtieq li l-ewwel ma nitkellmu dwar aspett tal-istudji tiegħek li joħodna f'dinja oħra, f'dinja ta' sħaħar, witchcraft.
Ekku.
Illi kien hemm żmien meta din kienet mhux biss importanti, però kienet anke rampanti, kienet qawwija. Spjegalna ftit.
L-ewnet nista' ngħid li l-interess tiegħi fis-sħarijiet biex ngħid hekk, imur lura għal-riċerki li kont nagħmel fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni fis-sekli 16 u 17, ġifieri il-maġġor parti tal-riċerka tiegħi huwa fuq is-sħarijiet tas-sekli 16 u 17, ġifieri l-iktar dak il-perjodu isu mit-sena il-mit-sena ta' wara l-assedju u l-bini tal-belt l-aktar. Dak il-perjodu li qegħdin nitkellmu fuq. Huwa perjodu interessanti ħafna, kien hemm ħafna taqlib, kienet soċjetà li ma baqgħetx bbażata fuq il-produzzjoni agrikola u sempliċiment in-nies kienu jgħixu tista' tgħid fl-irħula, ma saret Malta belt soċjetà pjuttost kosmopolitana. Dan ifisser li kienu ħafna taħlit ta' nies, kienu ħafna nies illi jiġu minn postijiet oħra fil-Mediterran, kellek anke ħafna nisa fiż-żona tal-port, ġifieri bejn wieħed u ieħor sterz minnhom, li ma kinux iżewġu ma' Maltin, mhux minn l-istess belt jew kwartier, imma ma' Maltin. Ġifieri daw kienu jitħaltu ħafna ma' nies illi huma Griegi, Franċiżi, Sqallin, Napletani. Ma anke għandek il-każ ta' nies li kienu żewġu Ġermaniż, Ungeriż, per eżempju, inkredibbli, ovvjament l-Ispanjoli, allura kellek ħafna taħlit. U dat taħlit għen ħafna biex jitħlu ħafna.
U dan kien isir minħabba il-pozizjoni strateġika.
U żgur, kellek nies li jiġu jaħdmu għaw għax il-kavalieri kienu jagħtu salarji tajbin. Allura kienu jitħajru ħafna rġiel jiġu jgħixu Malta.
Kienu jiġu fuq il-bastimenti.
U kienu jitjaħdmu bħala baħrin, bħala soldati, fil-berkanzija, kienu jagħmlu ħafna xogħol anke ġifieri fl-amministrazzjoni, ġifieri fiċ-ċivil biex ngħid jekk tal-kavalieri tal-ordni. Kien hawn ħafna taħlit. U qed insemmi dak taħlit huwa importanti ħafna anke fis-sħarijiet ta' Malta għax is-sħarijiet li ssib għaw Malta huma għaw ġifieri meta kienu jipprattikawhom tinduna li hemm influenzi li huma mill-Afrika ta' fuq, pereżempju mill-Eġittu jew mit-Tuneżija, mill-Kostantinopli minn dak li l-lumija Turkija, però anke Griegi, Napletani, hemm ħafna taħlit, Sqallin ovvjament, u huwa interessanti ħafna li dat taħlit jieħroġ ukoll anke fil-prattiċi ta' sħarijiet li kienu jsiru. Issa is-sħarijiet hemm diversi modi kif nikkwantifikawhom, issa l-Inkwiżizzjoni fuq wara tal-dokument li għandu saqsomma l-masħarijiet kienet tikteb bil-Latin de sortilegio li huwa bl-Ingliż huwa sorcery, jiġifieri allura assoċjat man-negattiv bad magic, black magic.
Per eżempju l-mamul.
Bħal bħalmu għal-mamul, dak huwa de sortilegio, il-mamul, daqsekku. Fir-realtà ħafna minnhom ma kellhom x'aqsmu mal-mamul, u fil-fatt kienu kellhom x'aqsmu ma' affarijiet li m'għandhom x'aqsmu xejn ma' dawn l-affarijiet. Għandek numru mdaqqas minnhom l-ewnet irridu nagħmlu distinzjoni bejn is-sħarijiet dawk li għandu l-omina tal-elit, tan-nies edukati, għax dak iż-żmien peress li kien hawn ħafna affarijiet inċertezzi kienu jirreferu, kienu jagħmlu sħarijiet anke nies li kienu ta' ċertu edukazzjoni għolja, li kien ikollhom il-kodba d-dar, pereżempju wieħed minnhom Vittorio Kassar, it-tifel Iben Ġerolamo Kassar, l-arkitett tal-belt, dana a questa menant messiero il famous Jlor Mukassar, l'ingegner tal-belt, ktieb illi huwa magħruf fid-dokumenti mniżel bit-Taljan la Clavicola di Salamone, jiġifieri il-muftieħ ta' Salamun. U da biex
tal-erf.
Tal-erf iva. Allora da appunto, l-erf kienet l-erf, sħarijiet kienu assoċjati mal-erf ukoll. U da kien kitbu personalment bideħ Jlor Mukassar stess u għaddih lit-tifel. Għaliex irid tikdbu? Għax hekk inti tikdbu bidejk ittieħ aktar saħħa l-ktieb. Jiġifieri meta inti tagħmel is-sħarijiet minn dal-ktieb, is-sħarijiet jiġu aktar b'saħħithom.
Għaliex għandu l-konnessjoni diretta għax inkiteb bliet.
Bliet.
Dana għadu
Kun sabiħ għalek il-problema m'għandix idea, assolutament. Jiena sib preferenza għalih għax dana Iben Jlor Mukassar, ġifiri Vittorio, li kien anke membru tal-Ordni ta' San Ġwan, illi jagħmlu referenza għalih. Dana tajab li ngħidu li tant kien bniedem maqjus bħala bniedem għaref, illi meta miet dan Jlor Mukassar, dan Vittorio Kassar, Iben Jlor Mu, il-nies kienu jgħidu illi tant huwa għaref, tant għandu kodba, illi għaref daqs demonju. Daqs ix-xitan. Bit-Taljan, tanti libri esa quantum demonio. Jiġifieri hawnhekk għandek interessanti li l-erf huwa assoċjat max-xitan ukoll. Mal-erf.
U mal-ħażen.
Mal-ħażen. Huwa interessanti ħafna. Jiġifieri dak huwa t-tip, ċertu tip ta' sħarijiet li kienet tal-elit, kienu japprattikaw anke l-qassisin. ċertu tip ta' assisin, per eżempju kienu jfittxu t-teżor daw, jamlu sħarit biex jfittxu t-teżor, u jamlu affarijiet minn daw, ġifiri, kienu sħarijiet pjuttost assoċjati ma' dik li kienu għedu l-alkemija, li wara saret il-kemistri, ma' miex kemistri kif nifmu għallu,
kienu għedin anka jfittxu biex jaraw kif.
Per eżempju il-kollok il-ċomp, ibidlu il-ċomp f'deb. U għaffariet minn daw, insomma daw kienu dak iż-żmien kienu jagħmlu ħafna minn daw l-esperiment. Se dak huwa l-magic tal-elit.
Imma għafek, għafek għadha, per unti għed, li dan Jlor Mukassar u t-tifel tiegħu kellhom aċċess ħafna għal-kotba, għal-informazzjoni. U aħna ħafna drabi nassoċjaw dawn sħarijiet ma' nuqqas ta' informazzjoni, xorta però kienu jgħadhom fitxu li jagħmlu dat tip ta' maġija jew dat tip ta' sorcery semmejt inti.
Hija sorcery il-kelma li kienu jużaw. Eħem, dika kienet, però huwa huma ma kienux iħarsu lek bħala xi ħaġa negattiva, kienu huma kienu qishom qegħdin jgħidu lill-ispirti biex jgħinuhom ħalli jwettqu ċertu affarijiet li jixtiequ. Dik kienet, jiġifieri.
Kien hemm ukoll kienu jemnu ħafna illi l-spirti jistgħu anka jintervjenu.
Iżgur, iżgur. Iva, dawka kienu n-nies illi kienu jaħsbu ħafna, jemnu ħafna illi hemm ħajjoħra, ġifieri dawna il-kunċett ta' kif inħarsu lejn il-ħajja llum bħal huwa pereżempju jinnaf li jem dawn il-sħa il-fatati per eżempju li dawn huma kienu reali ħafna li jom dawn il-nis.
So, kont għatedinna l-dakkin, dana kienu sħarijiet tal-elit.
Tal-elit.
Pero mbat kienem uħra.
Mbat kellek sħarijiet l-oħrajn li kienu tal-nis normali, tal-nis komuni, li ħafna drabi kienu jkunu illetterati, jew sempliciment jiffirmaw isimhom biss, imma ħafna drabi ma kienu xjamlu hekk, ħafna drabi kienu jiffirmaw biss salib meta kienu jiġu quddiem xi tribunal, ġifieri, u dawn huma nies li ukoll kellhom ħafna iktar ukoll kellhom ħafna iktar biżgħat mill-oħrajn ovvjament.
Ma kellhomx aċċess għall-informazzjoni miktuba ngħidu hekk.
Le, ma kellhomx. Però kellhom aċċess għall-informazzjoni illi kienu jagħtuhom dawk in-nies li kellhom aċċess għall-informazzjoni miktuba.
Sawa.
Allora dik hija interessanti wkoll. Pereżempju, kellek individwi il-kas ta' Betta Kaloiro illi kont studjajt fuqha u li kienet tajt illi tara lil Farfarello kien ikellima u anke fil-ħabs tal-Inkwiżitur miskina fl-aħħar ta' ħajjitha, ġifieri kienet kellha dawn l-alluċinazzjonijiet din. Illi din, pereżempju, l-ewwel tagħlim li ħadet kien mingħand wieħed qassis u wieħed tabib mill-belt tal-Ikata fi Sqallija. U din kienet tużhom għal biex tagħmel is-sħarijiet.
Sawa.
Ġifieri din kienet qed tuża affarijiet u anke biex tfejjaq. Affarijiet li kienu jagħmlu anke t-tobba. Ġifieri wkoll. Ġifieri ma ovvjament ma kienu jitgħallmuhom m'ant it-tobba, pereżempju duwa biex tfejjaq billi tuża dat tip ta' ħaxix u dal-affarijiet.
Inti semmejt ukoll u naf li għamilt studju mhux żgħir dwar l-Inkwiżizzjoni. L-Inkwiżizzjoni li kienet tħares lejn dawn l-affarijiet b'mod pjuttost xettiku, ħallinkunu ġenerużi. X'kien l-effett imma meta mbagħad kien hawn l-Inkwiżizzjoni?
L-Inkwiżizzjoni fil-fatt dawn l-affarijiet kollha, inklużi tan-nies li huma edukati u allura jikkonsultaw il-kotba, daw kienu meqjusin kollha bħala ħażin. Għaliex kienu jemnu illi allura inti meta inti qed tagħmel dawn l-affarijiet qed titlob l-intervent tax-xitan. Mela allura la inti qed titlob l-intervent tax-xitan din hija forma ta' erezija. Mela allura bħala erezija tittiġi proċessata mill-Inkwiżizzjoni. Mela allura qed mur kontra ġifieri l-prinċipji ta' reliġjon kattolika jew whatever. Ġifieri allura b'dawk dik hija r-raġuni għaliex kienu jipproċessawhom. Bissaħħa hekk għandna ħafna informazzjoni anke fuq sħarijiet. Ħaġa tal-iskantament il-proċessi jew inkella denunċi iktar minn kollox il-li ġast proċessi kontra is-sħarijiet jibqgħu sejrin sal-aħħar tas-seklu 18, ġifieri ftit wara qabel ma ġiet, anzi ftit qabel ma ġew il-Franċiżi Malta, kienu għadhom jidru nies jakkużaw il-oħrajn bis-sħarijiet. Issa hemm differenza però. Fil-bidu kienu jieħduhom ħafna bis-serjetà l-Inkwiżizzjoni, akkużi ta' sħarijiet, ġifieri daqs sa nofs is-seklu 17 sal-1640-50. Daw l-affarijiet kienu jaħduhom ħafna bis-serjetà. Wara bdew jaħduhom aktar speċiwa, jisimgħu fuqhom, jitkellmu fuqhom u ma jagħtux każhom, ma jipproċessawhomx lin-nies.
Fil-fatt inti rajt pubblikazzjoni tiegħek li titkellem dwar il-ġuri ta' din Speranzja.
Issa dik interessanti ħafna għax dak mhux healing, dak huwa love magic. Love Magic jidher li kien qawwi ħafna fiż-żona tal-port.
Ġifieri jagħmlu maġija biex jattiraw forsi żewġ persuni lejn xulxin.
Love Magic kienu jagħmluhom għal-raġunijiet differenti. Jew hemm anke rġiel kienu jagħmlu il-Love Magic, jew hemm xi ħadd, pereżempju raġel jixtieq ikollu relazzjoni ma' mara li toġbu. Allura jagħmel il-Love Magic. Mara ukoll illi pereżempju msawta mir-raġel tagħha. Allura tagħmel love magic biex ir-raġel jew pereżempju jew imur ma' nisa oħrajn u ma tkunx tridu jibqa' jmur ma' nisa oħrajn. Allura tagħmel il-love magic ukoll. Però mbagħad għandek l-iktar forsi waħda interessanti u kkolorita illi għandek nisa illi jippruvaw iżommu r-raġel tagħhom magħhom biex ma jitilfuhx. Ħafna drabi dawn ma kinux ikunu miż-żewġin meħda r-raġel imma kienu jkunu l-innisa ta' xi wieħed potenti ħafna b'saħħtu ħafna, pereżempju xi kavallier sinjur jew xi negozjant b'saħħtu kbira għandu ħafna. Għaliex kienu jagħmlu hekk? Biex ovvjament daw iżommu ċertu kumdità.
Kwalità tal-ħajja li kienu mdorrin bih grazzi lilu.
Appuntu, pereżempju l-każ ta' Speranza huwa ċar, dina kellha il-każ tagħha huwa biex ikollok idea fuq xi qed nitkellmu dana fl-1617. Mela Speranza kellha relazzjoni ma' kavallier Taljan. Il-kavallier Taljan huwa fra Karlo, fra għax dawn kienu suppost kellhom
ordni reliġjuża.
Suppost kellhom il-kastità, l-obbedjenza u l-povertà. Ma kellhom ebda wieħed minnhom ta' ġifieri. Imma daw kellhom daw it-tliet Għal-kastita l-aktar f'dal-kas. Da, ma kiex mizzewċ, imma kellu relazzjoni ma di. Issa ta' minnu dan Karlo Aldo Brandini. Eventualment ta' sal l-ammiral tal-ordni, sar Grand Cross, ġifiri, wieħed mill-high ranking kavalleri law, pratikament high ranking, fil-ġerarkija tal-ordni. U kellu biex ikunek. Għax dan huwa in-neputi ta' segretarju tal-istat tal-Vatikan, ta' Santa Sede da' kizmin, Aldo Brandini, ġifiri, tzijuh kien il-kardinal Aldo Brandini li kien isu l-prim ministru ta' Santa Sede. U kien dan il-segretarju tal-istat tal-Vatikan, ġifiri ta' Santa Sede da' kizmin, irrid ngħid għax kienu l-istati papali, Vatikan hija xi ħaġa reċenti, bħala stat, u kien it-tziju tiegħu kien il-Papa Clement VIII. Il-Papa Clement VIII illi kien Aldo Brandini. Jiġifieri da it-tziju tat-tziju tiegħu kien il-Papa Clement VIII.
U disperanza kellha relazzjoni miegħu.
Appuntu hemmhekk ka tispjega għaliex di ġeri da kien poter enormi kellu. It-tziju kardinal Ruma. It-tziju tat-tziju kien il-Papa. I mean, tispjega ħafna affarijiet.
Tispjega għaliex din mara tagħmel xi ħaġa biex iżommu hemm.
Mhux ovvja, żgur.
Mela, ħanifqu ftit hawnhekk u mbagħad inkomplu nitkellmu. Però nifqu biex nisimgħu biċċa mużika, però ħansaqsi lilek tissuġġerixxi biċċa mużika u mbagħad nisimgħuha flimkien inkomplu nitkellmu wara.
Rajna naħseb illi peress li qegħdin nitkellmu fuq is-sħarijiet u dan naħseb illi biċċa mużika ta' Berlioz fuq is-sabat ta' sħaħar hija fuqta.
Mela nismgħu din biċċa mużika flimkien u mbagħad neġu' lura għall-programm. Nfakkarkom qegħdin nitkellmu mal-professur Karmel Kassar, jiena Wilfried Kennedy dan huwa l-programm Riċerkaturi. Program qegħdin nfakkarkom qegħdin nitkellmu mal-professur Karmel Kassar li kien qed jispjegana b'mod mill-iktar interessanti dwar is-sħarijiet u dak li kien qed jiġi anke fiż-żmien l-Inkwiżizzjoni. Il-każ ta' Speranzja li konna qed insemmu qabel ma' monna nisimgħu l-mużika kien spiċċa pjuttost ħażin għalija?
Ifima, komparat ma tip ta' proċessi illi kienu jisiru fil-Europa ta' fuq, per eżempju fejna fina l-Iskozja, l-Germania, etc., l-Inkwiżizzjoni ma kienix da' sekħar, xata' rifini, ovvjament kien ikun hemm żewġ tipi ta' penitenza, kien ikun hemm il-penitenza spirituali, li tfisser li trid obbligat li tmur il-qudiss kantata għal numru ta' snin u titqer u mbagħad titqer bil-bulettin u titqarben fil-festi prinċipali tal-Knisja, normalment kienu jkunu erba, daw, ġifieri il-Miliet Light, l-Annunċazzjoni, il-15 ta' Wissu, il-Pentekoste, per eżempju, dawk it-tip ta' x'ismu ta' festi. Imbagħad kien ikollok ukoll l-iktar ħaġa diffiċli li trid tmur quddiem l-altar arkub tgħek biex xema f'idejk mhix hawnla. Jellepsuk dak jgħidulu l-abitello, ġifiri kienet tkun isu biċċa drap li titħol millon u bżewċ sflale bħomor, wieħed quddiem u wieħed wara fuqhom, u waqt qudiesa kantata l-ħadd, ġifiri biex jara kulħadd, dik kienet l-iktar ħaġi kara li kien hemm.
Umiljazzjoni.
Umiljazzjoni tremenda, ġifiri, quddiem kulħadd. Imma ġifiri dawn huma tip ta' mbagħad ovvjament jistgħu jkun jgħidulek ukoll bħala parti mill-sentenza spiritwali li tajt ir-rużarju nhar tal-ġimgħa quddiem imma.
Però apparti sentenza spiritwali kien hemm ukoll.
Imma mbagħad kien ikun hemm issa dekha tiddependi x'inhi. Pereżempju ġieli kienu ġalhom iħallsu xi flus hekk kellhom ħafna flus. Jitfawk il-ħabs, però dikka kienet skont ir-liġi Rumana, ġifiri l-idea kienet li jinti ħati sakemm isibuk li m'intix ħati. Ġifiri da jiġu f'nofs tal-lejl, kellhom il-ħabta jagħmluha isek qiegħed fi-stat dittatorjali, jiġu f'nofs tal-lejl għalik iħabtulek il-bib u jieħduk l-inkwiżitur il-ħabs u tgħid jgħidulek pereżempju ma jgħidulekx għalfejn qed jirrestawk. Ġifiri inti tista' tagħmel ġimgħa ġol l-ħabs u ma tafx għalfejn qiegħed hemm. Imbagħad titlaq qudiem l-Inkwiżitur u jgħidlek inti taf għalfejn qiegħed taw. Ovvjament l-ewwel jaqsik kemm għandek żmien minn fejn int jekk tmurx il-qudiss u dal-affarijiet, mbagħad meta mort l-aħħar l-qerrejt u dal-istorbi, u mbagħad jgħidlek inti taf għalfejn qiegħed taw. Issa jekk inti pereżempju qiegħed hemm għax pereżempju jien naf kilt il-laħam il-ġimgħa. Tajt ħanipprova nara. Iwax per eżempju, ma nafx meta armajt nidaj da faħxi, per eżempju, jew, izidlek fil-kont l-Inkwiżitur, mela allura da, għanna xi ħaġa oħra x'ngħidu lu.
Issa ma kienx tkun dik l-akkuża.
Le, assolutament. Allura, per eżempju, kienet fuq ħaġa oħra, ma bad jibda jżid. Ma
teħel taħħa wkoll.
U teħel taħħa wkoll. Allora kienet hekk l-affari, ma tantx kienet eċċitanti, insomma.
U ma kellhom xi dritt li jkollhom l-avukat magħhom dan.
Le kellhom avukat. Isu avukat imma ma tantx kien effettiv l-avukat. Fir-realtà kellhom avukat. Kien ikollhom avukat ħafna drabi mqabbad mill x'għajdulu għaw, mit-tribunal stess.
Prof, jiena dan id-diskors interessantissimu, però nixtieq nieħdok ftit anke fuq aspett ieħor tar-riċerka tiegħek. Xorta waħda nibqgħu fid-dinja tal-kultura mediterranja u l-istorja mediterranja, però ħammurru fil-Kċina. L-iżvilupp tal-Kċina lokali u l-influenzi li kien hemm minn diversi postijiet dwar.
Again, jiġifieri hemmhekk jiena dħalt fl-istudju fl-interess tal-ikel minħabba l-informazzjoni li hemm fuq l-ikel projbit mill-Knisja fil-ġranet tal-fġieli li kienu jgħidulhom. Ġifiri għandek kienet ħarxa, kellek 30 jum tal-avvent mis kull sena, 40 jum tal-randan, nar ta' erba u nar ta' ġimgħa, u s-sibt, għax s-sibt hija l-ġurnata tal-fġieli ta' qabel il-ħadd. Mela allura inti lejlet il-festa tittoqgħod tissum ukoll. Iġifiri dan essawm kien ifisser li ma tistax tieħu latticini, iġifiri ħalib, ġobon u affarijiet minn daw, bajt kif ukoll laħam. u derivatives tal-laħħa miġi u tal-laħħa ġifieri laqas butir lanqas xaħam, biex dawk kienu jħobbu x-xaħam l-ikraħ. Allura
x-xaħam ġej mill-annimal allura ma stax.
Kienu jħobbu x-xaħam tal-majjar ħafna. Jużaw ħafna l-ikel, ġifieri meta jkollhom ċans ma kienux jaħdu żejt taż-żebbuġa kif hawn min jaħseb kienu jippreferu jaħdu x-xaħam daw.
U baqgħet baqgħet magħna l-ħafna
żmien. Fil-fatt iż-żejt taż-żebbuġa dak assoċjat mal-penitenza. Meta ma tistax tieħu x-xaħam tieħu ż-żejt. Bil-maqlub tal-lum ġifieri.
Ma kinux jeħdosi bil-kolesterol.
Laqas xejn, laqas xejn, ma kinux jagħtu każ. Jiġifieri meta jkollok ċans tfal naqra xaħam jien naf mhux tieħu ż-żejt taż-żebbuġa. Kienet storja differenti ħafna. Però hemm ħafna informazzjoni minn hemmhekk fuq kif kienu jiklu n-nies. U ħaġa li laqtitni ħafna fl-ikel tagħna jieni l-influenza qawwija li hemm min-naħa t-isfel tal-Italja, li adattajna l-eżiġenzi tagħna, ħansemmi każ prattiku, il-braġoli li għadna nħobbuhom sal-lum huwa prodott ġifieri huwa ikel ngħidu aħna tal-żona tal-port għax importat mill-Italja t'isfel, l-Italja jidulhom braċċole. U jagħmluhom bil-bif u hekk. Ovvjament kif nippreparaw il-milita ġewwa tagħhom huwa naqra differenti għax huwa jiddependi x'għandek. Pereżempju, Malta ma tantx huwa komuni fejn fina l-oregano. Però ħafna tursin, mela allura għandna tendenza li nużaw aktar it-tursin milli l-oregano, li anke sqalli jber salvaġġ pereżempju. Fejn naf. Però mbagħad għandek l-imqaret u l-ħelwa tat-tor kili bassi biex tqallija.
Għaxġeja minna ħalor.
Għaxġeja minna ħalor. Dil daħlu għaw ovvjament l-iskjavi li kienu jikunu għaw
mal. Kultura kulinari taħna għanda dawn il-
Interessanti ħafna. U għahna ma naprezzawiex, jina dispjaċir li għandi fej jidħol li kelli ma nirrealizzawx u dat taħlit kollu. Per eżempju, nħobbu l-kannoli tal-irkotta dik jasqalli.
Għalli.
Ibi ġifiri għanna minn l-isqallin minn Nord Afrika u minn
Bagdad. Użaw it-tamal.
Appuntu, appuntu, ħani kollu.
L-lews.
L-lews probabilment iktar minn sqallija. Però u għanna l-wolnas u kollha u l-ġews u daw l-affarijiet. Però mbagħad għandek pereżempju t-tamal kif qed tgħid inti li huwa tan-Nord Afrika, tal-Afrika ta' fuq. Ġifieri aħna nużaw dik tindika li l-ikel tagħna huwa ikel Mediterranju. Għandek mhux dejjem jirrikonoxxu.
Sewwa mit-Taljani mill-Ewropa ta' isfel u anke minn xemm taħtna.
Ukoll, ukoll.
Sfortunatament il-ħin ħarbilna wkoll forsi xi darba nagħmlu programm fuq l-ikel biss. Nirringrazzak Professur Carmen Cassar, tkellimna fuq żewġ aspetti interessanti ħafna tal-istudji tiegħek. Nfakkarkom dan huwa programm Riċerkaturi jiena Wilfried Kennedy insellmilkom.
Grazzi ħafna.